Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 14-oktyabr chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu O'zbekiston importni qisqartirsa mahalliy ishlab chiqarish rivojlanadimi? Siz ham muloqotga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Rossiya rasmiylari MH17 halokati bo'yicha Holland tergovchilari xulosasiga qo'shilmasligi va bu yuzadan yangi tergov o'tkazilishini bildirmoqdalar. Rossiya Malayziya havo yo'llarining Boeing 777 uchog'i qulashi bo'yicha Hollandiya komissiyasi tergov xulosalariga mutlaq qo'shilmaydi va tergov qaytadan o'tkazilmog'i kerak deya bildirdi Rosaviatsiya shirkati rahbari Oleg Strachevoy. 13-oktyabr kuni Holland tergovchilari o'tgan yil 17-iyul kuni MH17 reysi bo'yicha uchgan uchoq Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk raketasi bilan urib tushirilgan degan xulosani e'lon qilgan edi. Hisobotga ko'ra raketa qismlari Boeing parchalari va halok bo'lgan uchuvchilar tanasidan topilgan, lekin Rossiya tomoni ushbu raketa qismlari aynan Rossiyaning Bukiga oidligi borasida isbot taqdim etilmaganini bildirmoqdalar. MH17 samolyoti 2014-yilning 17-iyulida Donetsk ustidan uchib o'tayotgan kezda urib tushirilgan va uning bortida 298 odamning hammasi halok bo'lgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin xalqaro valyuta jamg'armasini Ukrainaga qo'shimcha 3 milliard dollar mablag' ajratishga chaqirdi. Putinga ko'ra, bu pulni Ukraina qarzi hisobidan Rossiyaga o'tkazib berishi kerak. Hamkasblaringiz bilan gaplashib ko'ringlar, menimcha mana bu tarzda harakat qilinsa osonroq bo'ladi deya bildirdi Putin. Kiyev rasmiylari xalqaro valyuta jamg'armasi Ukrainaga beradigan 17,5 milliard dollarlik moliyaviy ko'mak hisobidan Rossiyaning qarzlari to'liq to'lanmasligini va bu ish bosqichma-bosqich amalga oshirilishini bildirgan. Xabarlar bilan tanishayapsiz. Turkiya hukumati AQSh va Rossiya Suriyadagi kurdlarni dastaklayotgani yuzasidan mazkur davlatlar elchilariga norozilik bildirdi. France Press agentligiga ko'ra, AQSh va Rossiya elchilari seshanba kuni Turkiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilgan va ularga kurdlarning Demokratik Birlik partiyasi terror tashkiloti sifatida tan olingan Kurdiston ishchi partiyasiga aloqadorligi tushuntirilgan. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu Qo'shma Shtatlar Suriyadagi kurd isyonchilariga qurol yetkazib berayotgani borasida tashvish bildirdi. Janob Davutoğlu'ga ko'ra, AQSh yetkazayotgan qurollarning Kurdiston ishchi partiyasi qo'liga tushish ehtimoli juda yuqoridir. Suriyada Islomiy davlat terror guruhiga qarshi kurashayotgan kurd isyonkor kuchlari vakillari AQSh ularga havodan 120 tonna qurol aslaha tashlaganini bildirishgandi. Davutoğlu Turkiyaga qarshi urush ochgan terror tashkiloti bilan har qanday hamkorlikni Anqara qabul qilmaydi deya ta'kidladi. Islomiy davlat terror guruhi musulmonlarni Rossiya va AQShga qarshi jihodga chaqirdi. Musulmonlarga qarshi salbiy yurishini olib borayotgan rossiyalik va amerikaliklarga musulmon yoshlar jihod e'lon qilmog'i kerak deya bayonot berdi Islomiy davlat vakili Abu Muhammad al-Adnon. AQSh va Rossiya Suriyada bir-biridan alohida Islomiy davlat jangarlari mavqelariga qarshi harbiy amaliyotlar olib bormoqda, lekin Washington Suriyada Rossiya havo uchoqlari amalga oshirayotgan aksar havo zarbalari asosan prezident Bashar al-Asadga qarshi kurashayotgan isyonchilarga qarata bo'lyapti ekanini bildirgan. Human Rights Watch tashkiloti shu oy boshidan beri Suriyaning Homs shahri atroflarida amalga oshirilgan Rossiya hujumlari oqibatida tinch aholi orasidan kamida 17 odam nobud bo'lganini bildirgan. Ayni paytda AQSh va Rossiya Suriya osmonida to'qnashuvlar oldini olish bo'yicha bugun muzokaralar o'tkazadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiyani Suriyadagi harbiy amaliyotlari uchun tanqid qildi deb xabar berdi 13-oktyabr kuni Rossiyaning Regnum agentligi. Agentlikning O'zbekistonda akkreditatsiya qilingan diplomatik vakolatxonalaridan birining rahbariga tayanib yozishi, Islom Karimov 8-oktyabrda Turkmaniston prezidenti Qurbonqul Berdimuhammadov sharafiga o'tkazilgan rasmiy tadbirlardan birida so'zlab, ayrim davlatlar to'g'ri harakat qilyapmiz deb o'ylaydi, lekin qayerga kirishdan oldin u yerdan qanday qilib chiqish haqida o'ylash lozim deya aytgan. Karimov o'z so'zi davomida qaysi davlat haqida so'z ketayotganini aniqlashtirmagan, biroq bu nutq kontekstidan diplomatlar gap Rossiya haqida ketayotganini anglaganlar. O'zbekiston havo yo'llari milliy shirkati kelasi yildan Toshkent Lahor yo'nalishi bo'yicha havo qatnovini yo'lga qo'yishi mumkin. Bu haqda O'zbekistonning Pokistondagi elchisi Furqat Sodiqov ma'lum qildi. Janob Sodiqovga ko'ra, Toshkent Lahor reysi 2016-yilning martidan ochilishi mumkin. Kelajakda Toshkent va Islomobod shaharlari o'rtasida ham havo qatnovi yo'lga qo'yilishi kutilmoqda.
Assalomu alaykum, ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Demak, bas onlaynning bugungi mavzusi O'zbekiston importni qisqartirsa, mahalliy ishlab chiqarish rivojlanadimi? Ana shu mavzuda biz ikki tomonni taklif qilganmiz, ya'ni farg'onalik iqtisodchi hamda Farg'onadagi kollejlardan birida iqtisoddan dars beradigan o'qituvchi Shuhrat aka Hamidov va uning opponenti esa toshkentlik iqtisodchi Toshbek. Hozir esa biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, bahs onlayn dasturiga xush kelibsiz. Yaxshi bahs mavzusini tanladik, ancha jiddiy, lekin hammada o'ziga yarasha fikri bo'lishi mumkin va o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype, Skype manzillari orqali hoziroq qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va biz bilan bog'lanishingiz mumkin. O'zi mana shu importni cheklash, importni qisqartirish mavzusi qayerdan paydo bo'ldi Sadir aka?
Bilasizmi, Alisher, mana O'zbekiston hukumati 2015-2019 yillarga mo'ljallangan dastur to'g'risida xabar berarkan. Demak, kelgusi mana shu 4-5 yil ichida mamlakatga kiritiladigan importni qisqartirish to'g'risida xabar qildi. Ya'ni 5.7 milliard dollarga kelgusida bosqichma-bosqich qisqartirib boriladi. Albatta, buning sababi sifatida bu mablag' ya'ni mahalliy ishlab chiqarishga yo'naltiriladi, ya'ni mahalliy ishlab
ya'ni o'zimiz dokadan boshqa, kalishdan boshqa va o'zimiz sandiq va beshiklardan tashqari boshqa narsa ishlab chiqaramiz.
O'zimizda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan va mana shu narsa, demakki, O'zbekistonga shu importni qisqartirilishi, O'zbekistonda qisqartirilishi mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantiradimi yoki yo'qmi? Chunki bu narsani mana hozir bilasiz, Rossiya misolida ham ko'rishimiz mumkin. Rossiya sanksiyalar qurshovida qolgandan keyin va buni
bu alohida masala, juda qiziq.
Buni endi shu bahona bizda endi mahalliy ishlab chiqarish rivojlanadi degan iddao.
Har qalay Putin ham shu yo'ldan boryapti. Endi majburan boryapti desak bo'ladi.
Putinning yo'li majburiy.
Sanksiyalar kiritilgan Rossiyaga nisbatan, Rossiya esa tashqaridan keladigan mahsulotlarga, Yevropa ittifoqidan keladigan mahsulotlarga sanksiya